Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila bil huda wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli Almaty arnasining ko'rilmendari. Avval Alloh, Alloh taolaga bukul rahim iyesi, mehrim iyesi Alloh taolaga sansiz shukrlar men maqtov madaqlar және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Құранда Алла Тағала "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин" біз сені тек қана рахым және мейірім пайғамбар етіп жібердік дегенде, мейірім пайғамбар етіп жіберілген пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Мінекей Рамазанның соңғы күндерінде отырмыз. Аллаға шүкір бұл күнге де жеттік. Бұл күн жалпы соңғы 10 күндік Рамазанның бұл бізді тозақтан құтқаратын мейірімді күндер болып есептеледі. Алла Тағала да аса рахымды, мейірімді. Жалпы Алланың мейірімі турасында, Алланың рахымы турасында Құранда бірнеше жерде тіпті әр бетте кездеседі десек те қателеспейміз. Алла Тағала өз айтып өткен, Алланың рахымды екендігін, мейірімді екендігін. Оған мысал айтатын болсақ, дәлел айтатын болсақ, Фурқан сүресінде Алла Тағала "Ва каналлаху ғафурар рахима". Алла Тағала сондай аса кешірімді және мейірім иесі десе, келесі аятта Ан'ам сүресінде "Фа иннаху ғафурур рахим". Алла Тағала арасында шынайы кешіруші және рахым, мейірім иесі дейді. Және де Кахф сүресінде "Вараббукал ғафур зур рахма" дейді Алла Тағала. Раббыларың сендердің аса кешірімді, кешіреді. Қандай күнә жасасаңдар да Алла Тағалаға қайта қайтып тәубе қылатын болсаңдар, Алла Тағала кешіреді. Және зур рахма, Алла Тағала рахым иесі, рахымға толы бай, мейірім иесі деп Алла Тағала өзін Құранда осылай сипаттаған. Және басқа да аятта "Валлаху яхтассу би рахматихи ман яшау, валлаху зульфадлил азим". Және де Алла Тағала рахым мейірімділігіменен қалаған пендесін өзі қалағанша кешіреді дейді. Қандай күнә жасаса да Алла Тағала өте рахымды, Алла Тағала өте мейірімді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланың рахымымен мейірімділігі турасында өзінің хадистерінің бірінде айтады: "Жа'ала рахмата миата джузин фа амсака индаху тис'ата ва тис'ина джузан ва анзала фил арди джузан вахидан фа мин залика джузи ятарахаму лхалқ хатта тарфау лфарасу хафираха ан валадиха хошьятан ан тусибаха". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала мейірімді, рахымды жүзге бөлді дейді. Соның бір бөлігін жер бетіне түсіріп, қалған 99-ын өзінде ұстап қалды дейді. Мінекей сол бір бөлігімен жер бетіндегі барлық жаратылыс бір-біріне рахмет етті дейді. Қараңыздар, бір бөлшегімен ғана бір-біріне рахмет етті дейді. Тіпті жылқы екеш жылқының өзі құлыншағын не істейді, басып кетпейін деп туған кезінде мысалы тұяғын көтеріп тұрады дейді. Ол да не, тіпті хайуанға, адам болсын, адамзат болсын, хайуан болсын, барлық жаратылысқа Алланың бұл берген осындай рахымы, мейірімі дейді. Мінекей бұл Алла Тағаланың жер бетіне түсірген 100 рахымның бір бөлшегі ғана. Ал Алла Тағала өзіне сол 99-ын иелік етіп алып қалған дейді. Яғни Алла Тағаланың рахымыменен мейірімі ол шексіз болып есептеледі. Тағы да бір мысал айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бір күні өзінің сахабаларыменен көше бойында кетіп бара жатып, бір әйелдің баласының артынан қуалап бара жатқанын көреді. Неге? Себебі әлгі бала арбаның дөңгелегіне қарай жүгіріп бара жатады. Әлгі ана байқұс шырылдап өзінің аналық мейіріміменен баланың соңынан жүгіріп, балақайым, балашым деп баланың соңынан жүгіріп, баланы арбаның астына түсуден аман алып қалады. Сол кезде сырттай қарап отырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен сахабалары соған қарап таң қалып, сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сұрақ қояды екен. Я Алланың елшісі, мына кісі қараңызшы, мына ана байқұсты қараңыз. Баласы үшін шырылдап жүгіріп барып, баласын не әлгі арбаның астына түсуден алып қалып жатыр. Мейірімділігінің көптігі соншалықты, баласына мейірленгендігі соншалықты. Енді сондай ана өзінің баласын отқа тастай ала ма, отқа лақтырып жібере ала ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлбетте жоқ. Және Алла Тағала бұл анадан да мейірімді дейді. Яғни қандай да пенде Құдай Тағалаға жалынып, жалбарынып, Алланың барлығын бірлігін мойындап, Алла Тағаланың тыйған тыйымдарынан тыйылып, бұйырған бұйрықтарын орындайтын болса, ол пендені де Алла Тағала ешқашан отпенен азаптамайды деген секілді хадис келеді екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Енді бұл Алла Тағаланың мейірімі мен рахымы болса, Алла Тағала жаңа айттық қой, жер бетіне бір бөлшегін түсірген дедік. Ол не? Осы жаратылыстарының сол бір бөлшегіменен жаратылыстар өзара бір-біріне мейірленеді, бір-біріне рахымын көрсетеді. Және қасиет шариғатымызда адамдар бір-біріне мейірімді болуға шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның «Ла ярхам, мән ла ярхам, ла юрхам» деген хадис бар. Кімде кім рахым мейірімді етпесе, оған рахымменен мейірім көрсетілмейді дейді Алла тарапынан, Алла Тағаладан. Бұл хадис қайдан шықты? Хадис жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні өзінің Хасан деген немересін, Алидің баласы Хасанды құшақтап, мейірленіп, құшақтап, құшағына алып, бауырына басып, маңдайынан сүйіп жатқан кезде алдында Әл-Ақра ибн Хабис әт-Тамими деген кісі отырады. Сол кісі я Алланы көріп, әлгі пайғамбарымыздың жасап жатқан саллаллаху алейхи вассаламның ісін көріп қатты таң қалады. Себебі ол кезде енді жаңадан ислам келген кез, әлі кейбір арабтардың ішіндегі кейбір қауымдары надандық кезеңінен, надандық дәуірінен әлі шыға қоймаған кез. Надандық дәуірде білесіздер, әкенің, ананың балаға деген мейірімі өте аз болған, тіпті жоқтың қасы болған. Кейбір әкелер өздерінің баласын сүйу былай тұрсын, құшақтап бауырына бір рет басуға арланатын болған. Мінекей сондай кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда Алла Тағала وما ارسلناك الا رحمه للعالمين біз сені рахым мейірім пайғамбар етіп жібердік деп өзінің елшісін жібереді. Сол кезде алдындағы отқан әлгі Әл-Ақра ибн Хабис әт-Тамими деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы жасаған амалын көріп, я Алланың елшісі, Алланың атымен мен қасам ішіп айтайын, мен осы уақытқа дейін өзімнің баламды бір бауырма қысып, бауырма басып сүйіп көрмеген екем деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мән ла ярхам ла юрхам, кімде кім мейірім етпесе, мейірімділік көрсетпесе, Алла Тағала оған мейірімділік көрсетпейді деген екен. Және де басқа хадистерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ирхаму мән фил ард ярхамкум мән фис сама, жер бетіндегілер бір-бірлеріңе рахым етіңдер, мейірім көрсетіңдер, сол кезде сендерге де аспандағылар, яғни аспандағы періштелер рахымын көрсетеді, сендерге мейірімді болады деген. Тағы бір басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ар-рахимуна ярхамхумур рахман, кімде кім рахымдыларды, рахым көрсеткендерді рахман, яғни мейірімді болған, рахымды болған Алла Тағала өзінің рахымына, мейіріміне алады дейді. Енді бір атақты әйгілі хадиске тоқтайтын болсақ, мысалы, білесіздер, шөл далада бір ит шөлден қысылып өлім аузында жатқан кезде, өлейін деп шөлдеп жатқан кезде жезекше бір әйел жанынан өтіп бара жатып әлгі итке қарап, иттің олай өлуін не істеді қаламай, қасындағы тұрған құдыққа барып, ыдыс таппаса да өзінің аяқ киімін шешіп, құдыққа түсіп, құдықтан су алып, итке беріп еді. Осы амалды итті әлгі әйел, күнәһар, жезөкше әйелдің өзі осы амал үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам итке жаңағы суды беріп, итті аман алып қалғандығы үшін не істеді дейді? Оған тозақ от харам болды, жәннат уәжіп болды деп айтады. Мінекей қараңыздар, тіпті хайуан екеш хайуанның өзіне, ит екеш иттің өзіне бұл хадистен алатын біздің пайдаларымыз, ит екеш хайуан екеш хайуанның өзіне жасалған мейірімменен рахымның қарымын пенде қияметте көреді. Тіпті сол бір амалы үшін, бір мейірімі үшін жасалған Аллах тағала мейірімді, рахымды Алла тағала оның бүкіл күнәларын кешіріп, сол рахымы, мейірімі үшін жәннатқа кіргізуі әбден мүмкін екен. Бірде Айша анамызға өте жұпыны киінген бір міскін, пақыр, өте кедей бір әйел кісі өзінің қолында екі жетегінде екі қызменен келіп, Айша анамыздан қайыр сұрап кеп, бір жұтым ас сұраған екен. Сол кезде Айша анамыз, ол кезде білесіздер, кедей кепшіктер өте көп болған. Айша анамыз үйінен үш құрма алып шығып, үшеуінің қолына, анасының қолына үш құрманы ұстатады. Сол кезде анасы екі құрманы, бір құрманы оң жағындағы қызына беріп, екінші құрманы сол жағындағы қызына беріп, үшінші құрманы жейін деп тұрған кезде әлгі ашыққан қыздар қомағайланып бірден құрманы жеп, үшінші құрмаға анасының аузына қарап тұрған кезде құрманы аузына салайын деп тұрған ана байқұс екі қызына қарайды да мейірленіп, жанашып, өзінің қарны аш тұрса да, қанша күн тамақтанбаса да құрманы алып ортасынан бөліп не істейді? Екі қызына бөліп береді. Сол кезде Айша анамыз қатты таңырқайды бұл кісіге, қатты таңырқап, таңғалып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келген кезде, осы жағдай жайлы айтқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алланың атымен қасам ішіп айтайын, ол кісіге тозақ оты арам болды да, жәннат міндет болды, уәжіп болды деп айтқан екен. Мінекей, құрметті жамағат, құрметті ағайын, біз осындай мейірімді, рахымды кімде кімге көрсететін болсақ, осы амалымыз себепті Алла тағала бізді бүкіл күнәлерімізді кешіреді біріншіден, екіншіден тозақ отына арам етеді, үшіншіден сол амалымыз, мейірімімізбенен рахымымыз себепті бізге жәннатты нәсіп қылады. Енді жаңағы жоғарыдағы мысал бірнеше хадистерді айттық, мейірім етпегендер мейірім етіледі дегендей. Мысалы Жүсіп бала сағын бабамыз сол хадистерді бір өлең шумақтың қатарына жинап, тізіп айтып кеткен екен. Кір тигізбей ұста ойыңның өрісін, мейірім етсең мейірімділік көресің деген екен. Құрметті жамағат, ұстаған оразаларымыз қабыл болсын. Барынша осы соңғы күндерде бір бірімізге мейірімді болайық, мейірленейік, рахымдылық етейік. Аллах тағала тыңдап білгендерімізге амал қылуымызды нәсіп етсін.